Kai perkam būstą, apie blogiausią scenarijų gal ir pagalvojame, bet tikimės, kad jis neįsipildys. Ką daryti, jeigu vis dėlto jis įsipildo ir nutinka taip, kad netekote darbo, bet paskolą turite? Klausime Finansų ir kreditų valdymo asociacijos prezidento Mariaus Jansono. Labą rytą.
Labą rytą.
Darbo netekimas itin nemalonus, skaudus dalykas, tačiau reaguoti į tokį pokytį, jei yra finansinių įsipareigojimų, reikėtų ypač greitai. Koks pats pirmas dalykas, kurį turi daryti tie, kurie turi paskolą ir neteko darbo?
Tai pradžiai turbūt reikėtų tos žmonės sugrupuoti dvi grupės. Tai yra viena grupė žmonių, kurie imdami kreditą jau numato tokius dalykus, jie turi savo finansinę pagalbę. Nu, ten 6 mėnesių, kaip esat girdėję, tiesiog turi pasirūpinę ten apie 9, ten 12 tūkstančių eurų laiko terminuotose indėliuose. Tai jie tokį dalyką jau yra numatę iš anksto, dėl to jie be streso gali savo ramiai dar patostogauti mėnesį ir tada pradėtis ieškoti darbą. Antra grupė žmonių įsigyja būstą, pamatė, kad ten ir remontai kainuoja, ir baldai kainuoja, ir žinoma, išsileido visus pinigus, neliko tos finansinės pagalvės. Tada jau reikėtų kreiptis tada į banką iš karto, nes dabar pagal naujas taisyklės bankai privalo žmonėms, kurie prarado darbą, ten gimė vaikas, ar skirybos, ar liga, nu tokie žmogiški faktoriai, bankas privalo suteikti tai šeimai 3 mėnesių kredito atostogas.
Jeigu kreipiasi, jeigu, žodžiu, turim finansinę pagalbą, tai net nereikia bankui ir sužinoti, kad kažkas pasikeitė, nes galime vykdyti įsipareigojimus. O jeigu taip nutinka, kad matom, jo pritrūks arba kažkur reikia labiau, iš karto kreipiamės.
Taip, jeigu jau numatot, kad jūsų galbūt sektorius yra kažkoksai gamykla ar kažkas, kur tikrai gali neribotą laiką, sakykime, ne tik, kad jūs ten galbūt atleido iš darbo, bet ir žinot, kad pagal jūsų sektorių gal ir nėra kitur darbų. Tai pirmas yra dalykas, žinoma, jūs kreipiatės į darbo biržą, kad jums išmokėtų ten tą, nu, paramą, taip, kurie prarado darbą. Bet kai kol jūs gausit tą paramą iš darbo biržos, tada, žinoma, reikia lygiai grečiai kreiptis ir į banką. Ir dabar labai svarbu. Į banką reikia kreiptis iš karto, kai praranda darbą ir pasinaudoti kredito atostogom. Nes kartai žmonės, žinoma, visi tikisi, kad va išėjo iš vieno darbo, greit susiras kitą darbą. Ir būna, kad jie mėnesį arba 2 mėnesius pavėluoja mokėti bankui. Ir tada jau, kai jūs pavėluojat, jau bankas nebesuteikia tų kredito atostogų. Arba sako, va padenkit tas 2 įmokas arba 1 ir tada galėsim svarstyti kredito atostogas. Bet kredito atostogos tai nereiškia, kad jūs visiškai nemokat kredito. Kredito atostogos reiškia, kad jūs privalot mokėti palūkanas. Tik kredito dalies nereikia. Pavyzdžiui, jūs turite 100 tūkstančių kreditą, jums reikia mokėti, pavyzdžiui, 400 eurų, 200 eurų mokat už kreditą, 200 už palūkanų. Tai reiškia, bankas tos 3 mėnesius neskaičiuos kredito dalies, bet tos 200 už palūkanas banko pelnas, kur yra, tą dalyką reikia visada mokėti. Nėra jokios taisyklės, kad nereikėtų mokėti palūkanų.
Taip, tai tik tai susimažinti įmokas galima laikinai. Ir sakote, 3 mėnesių kredito atostogos. Kodėl 3 mėnesiai, ar gali būti daugiau?
Mums nepavyko iš tikrųjų vartotojų organizacijoms susitarti su Lietuvos banku, su bankais, kad žinoma duotų daugiau. Europoje yra daugiau, yra ir 6, ir 12 mėnesių kredito atostogos. Na, pas mus yra truputį viskas kitaip ir dėl to Lietuvos bankas ir bankai nusprendė, kad žmogui užtenka 3 mėnesių kredito atostogų. Tai čia turbūt į politiką nelysiu, taip yra tiesiog. Taip yra negerai iš tikrųjų, bet yra taip, kaip yra. Ir čia yra labai blogai tame, kad per 3 mėnesius dažnai būna neįsisprendžia tas klausimas, nes žmogus natūralu ten, pavyzdžiui, mėnesį nesurado, nu gerai, surado 2 mėnesį, ne darbą, bet jisai gaus tą algą tik sekantį mėnesį, teisingai. Reiškia, jis labai labai rizikuoja. Jeigu 2 mėnesius žmogus nesusiranda darbo, praktiškai jis jau gali vėluoti 3 mėnesius ir yra kitas įstatymas, kad jeigu bankui vėluoji mokėti, nebūtinai, kad nemoki, vėluoji, pavyzdžiui, moki, kad ir ten po 100, po 150, bet vis tiek nesumoki už tą mėnesį tos visos, pavyzdžiui, sumos 200. Vis tiek bankas skaičiuoja tas vėlavimo dienas ir jeigu jų yra virš 90, tai bankas turi teisę, jisai gali su ta šeima nutraukti kredito sutartį. Galbūt kai kurie bankai nesielgs taip, jeigu žmogus įrodys, kad tikrai ieško darbo ir tikrai buvo prisimena ir praeitą krizę, tai labai daug žmonių ir išvažiavo į užsienį, nes nebuvo kito varianto, Lietuvoje nebuvo darbo, jie buvo privalėjo išvažiuoti netgi, jeigu buvo garantuoti, pavyzdžiui, kad ten draugai dirba, turi kažkokį pasiūlymą darbo, tai žmonės privalėjo išvažiuoti iš Lietuvos, pasimti tą kontraktą, atsiųsti bankui, kad va, aš jau dirbu Norvegijoje arba Anglijoje. Ir tada bankai į tą atsižvelgdami nenutraukdavo sutarties, ten būdavo persirašydavo tą sutartį. Pavyzdžiui, jeigu praeis 3 mėnesiai, nu, dar nėra tokio fakto, žinai, kad nutrauks bankas sutartį, bet jau yra didelė tikimybė, kad jūs patenka tada į rizikingų klientų grupę ir bankas sakys, gerai, mes nenutrauksim sutarties, pratęsim jums galbūt dar tą 3 mėnesių kredito atostogas, bet jau jums pakelsim banko maržą, pavyzdžiui, 1%.
Aha, tai tada tiesiog sunkėja sąlygos jau, ar ne? Nes kaip tik norėjau klausti, kaip toks scenarijus keičia kredito istoriją arba kredito būseną, tai tu automatiškai patenki į rizikingesnių, nežinau, koks tenai dėja galbūt, ar kaip skaičiuojasi.
Pavadinkim, kad tai yra rizikinga grupė žmonių, tu patenki į banko rizikingų klientų grupę ir dėl to, kad tu nusižengiai sutarčiai, viskas yra prašyta kredito sutartyse, jeigu ten jūsų pajamos sumažėjo ar ten vėluojat mokėti, bankas turi teisę labai dažnai pakelti iki 1% banko maržą, kai kurie gali pakelti ir 1.5%. Kad įsivaizduotumėt, ar tai yra daug? Daug. Nuo 100 000 eurų, pavyzdžiui, tik sutartį pasirašėt praeitais metais, dar liko ten 28 ar 27 metai mokėti, įsivaizduokit, 1%, jeigu pakelia bankas banko maržą, jūsų pabrangsta paskola apie 15-18 tūkstančių eurų, įsivaizduojat?
Taip, galutinės išmokėjimas.
Taip.
Ir čia ne Euriboras, kur grąžins galbūt.
Iš karto, jeigu jūs turėt 1.8 banko maržą, iš karto jinai tampa 2.8. Su laiku ją galima susimažinti.
Galima, va kaip tik norėjau klausti, nes Euriborą tai gerai pakelia, galbūt mes tikimės, kad ir sumažinti, nes istorija rodo, kad tai buvo. O čia ar įmanoma ir kaip tą galima padaryti, kaip susimažinti banko maržą, jeigu taip nutiko, kad neišmokėjom bankas, nusprendė mus savotiškai nubausti ir pakelti ją?
Dažniausiai tas irgi yra daroma ne pačia švelniausia forma, tai yra bankai nelabai nori mažinti banko maržą, nes tai, ką jūs sutaupot, bankai praranda. Reikia tą suvokti, ne? Kodėl yra visada konfliktas su banku? Todėl, kad kas yra gerai bankui, tada yra blogai žmogui. Kas yra gerai žmogui, yra blogai bankui. Ir dėl to reikėtų truputį vat, tą dalyką jau reikėtų žinoti, kad nebūtinai su tuo banku, kuriuo šiandien turit kredito sutartį ir visą gyvenimą reikės su juo draugauti. Žmonėms duodu tokį palyginimą, kai buvo ten prisimenat operatoriai, Tele2, Bitė, Omnitelis, turbūt esam pakeitę visus operatorius. Tai nuo to telefonas nepasikeitė, telefono numeris nepasikeitė, tiesiog mokam kitam mokam tiesiog operatoriui, nes jis pasiūlė geresnės sąlygas. Tai žinokite, su bankais yra tas pats. Tą rekomenduojam daryti kas 3-5 metus. Tai yra, jeigu jūs turit bankę sutartį, galbūt užtenka ten elektroninio pašto parašyti, kad žiūrėkit, aš turiu kredito sutartį ir vat jūs jau naujiems klientams, pavyzdžiui, duodat nebe 2% banko maržą, bet 1.5. Ir bankas turi svarstyti jūsų prašymą ten 14 dienų ar 30 dienų ir tada, jeigu sako bankas, ne, mes jums nesumažinsim banko maržos, tada jūs turit laisvą valią eiti į visus kitus bankus, jų yra šiandien 6, kurie duoda geriausias sąlygas. Ir viskas jūs gali tiesiog iš kito banko susiderėti dėl mažesnės banko maržos, ten galbūt laikotarpį pasitrumpinti, nu čia jau kaip žmogus nusprendžia. Ir savo bankui atnešti garantinį raštą iš kito banko, kad žiūrėkit, aš susitariau su kitu banku, jūs ten sukontaktuokit tarp bankų, ten perveskit, kur reikia pinigus, o jūs ramiai toliau mokat tas įmokas tik nebe X banką, bet Y banką.
Mariau, tai čia jau tokiu atveju klausėme ir kalbame tame kontekste, jeigu žmogus netenka darbo, neišsimoka įsipareigojimų ir tada jau pakelia maržą, bet ar taip tokių veiksmų, kas 3-5 metus, kaip jūs sakote, galima imtis ir viską tvarkingai mokant, laikantis sąlygų ir pasižiūrėti, kokias sąlygas galbūt kiti siūlo, gal kažkas pasikeitė, ar taip galima daryti?
Tai gal truputį noriu patikslinti jūsų tą sakinį, kad iš tikrųjų tai, ką papasakojau, kad galima keisti bankus, tai gali tą dalyką praktiškai daryti žmonės, tik tai tvarkingai laiku mokantis, kurie nepatenka į tą kredit info. Tiems, kuriems vat, yra blogai, galbūt duodu palyginimą, kad, sakiau, 1%, jeigu pakils banko marža, jums pakils paskola, ten, pavyzdžiui, 15-18 tūkstančių eurų. Tai aš tik tai noriu ką pasakyti, kad žmonės, kurie renkasi galbūt dar šiandien imti kreditą, visada rekomenduojam, kad nusipirkę būstą, dar pas jūsų sąskaitoje liktų nu mažiausiai bent jau pradžioje 6-8 tūkstančiai, bet siektumėt to 6 mėnesių savo išlaidų rezervo.
Ja.
Geriau turėti rezervą ten tą, sakau, 6, 8 ar 10 tūkstančių, negu paskui susidurti su tokia problema ir ta paskola jums tada kainuos, nu, kaip sakiau, 15-18 tūkstančių brangiau.
Ir dar kreditas, kredito pasitikėjimas krenta gerokai.
Ir dabar galbūt truputį paaiškinsiu tokį galbūt, kaip sakant, ant ribos įstatymą, taip? Jeigu jūs jau žinot, kad gavot lapelį, kad jau jūs atleidžia iš darbo, jau žinot, kad, nes jūs pirmas sužino, žmogus pirmas sužino, kad jie atleido, dar bankai niekas nežino, nei darbo birža. Tai aš rekomenduoju visada peržiūrėkit savo kredito sutartis, kol dar dirbat, kol dar neatleido, būtent, ir žinot, kad neturi tos finansinės pagalbos. Kartais būna, kad reikia nueiti į banką ir, pavyzdžiui, galbūt, kai jums labai gerai sekėsi, gavot gerą algą, žinoma, žmonės nori kuo greičiau gražinti kreditą, ten pasirašo kuo mažesnį laikotarpį, kad gražinsiu po 15 ten ar po 20 metų, taip, nors galėjo sutartį turėti 30 metų. Jeigu šiandien, pavyzdžiui, žmogui nėra dar 35 metų, jisai gali ateiti į banką. Ir tą laikotarpį, pavyzdžiui, iš 20 metų, pratesti į 30 metų.
Mhm.
Jeigu su savo banku neišeina susitarti, reikia įti kitus bankus ir tartis, kol dar netleido iš darbo, tai yra, noriu pasakyti, kad susimažintų žmogus riziką, susimažintų tą mėnesio įmoką. Galbūt ten metodą žmogus pasirinko lininį metodą, nes tuo metu, kai dviese galbūt dirbo, uždirbo 3-4 tūkstančius, galėjo sau leisti ir 1000 eurų mokėti mėnesį, bet jeigu vienas praranda darbą ir dar Euroliboras pakyla, gal vietoj 1000 eurų reikės mokėti 1300, taip, jau bus brangu. Dėl to kartais nereikia laukti tos dienos, kai atleis iš darbo, bet reikia peržiūrėti būtinai kredito savo sąlygas ir būtinai, jeigu jau tokia situacija įvyko, jūs neturite tos finansinės pagalbos, su bankais pasitarti ar su nepriklausomais specialistais, ką galėčiau padaryti, kad ta mano įmoka būtų kuo mažesnė, bent jau laikinai, kaip sakiau, paskui po 3-5 metų, jeigu jūs niekada nevėluosit mokėti, kad ir be darbo esat, nesusigadinsit banke savo kredito istorijos, nieko, ten po metų ar po 2 metų jūs vėl galėsit, jeigu norėsit vėl gerai seksis, vėl eiti ar į kitą banką ar su to pačiu banku, susidėrėti vėl dėl tų 15 ar 20 metų kredito laikotarpio.
Tai
yra labai lankstu.
Taip, tą ir norėjau pasakyti mūsų pokalbio pabaigoje, kad išties nėra tos paskolos įkaltos ir bendravimas su banku nėra įkaltos kaip į akmenį, galima laviruoti ir bandyti ir kūrybiškai pažiūrėti, aišku, žinių reikia, ačiū, kad jūs atsakėte klausimus ir dar tokios naudingos informacijos davėte ir tada kuo greičiau tvarkyti šitos reikalus, jeigu jau taip nutinka, o svarbiausia, tai mokėti įmokas ir šito nenutraukti, nes tada jau nelabai gerai būna ir sudėtinga tiesiog pasidaro imtis kitų dalykų ir šiaip pabrangsta paskola labai. Finansų ir kreditų valdymo asociacijos prezidentas Marius Jansonas. Dėkui jums už informaciją.